Sveiki visi, turime ketvirtadienį, 8 minutės po 12 valandos, laida vyksta gyvai, ekonominiai pietus, laida vedu aš Marius Dubnikovas ir šiandien žmogus, kuris beveik prieš metus laiko kėlė daug triukšmo Gedimino gatvėje važiuodamas su traktoriais, Gediminas Kvietkauskas, East West Agro vadas, taip sutarėm įvardinti, ne, Gediminai?
Sveiki visi. Nu, šiaip vadovas, generalinis direktorius, bet man kažkaip vadas nuo angliško žodžio chief. Skamba geriau ir dar plus vadas tai yra tas, kuris veda, o vadovas vadovauja.
Supratau. Kalbėjom apie tai, kad prieš metus buvo, sakykime, tie ūkininkų protestai, kai susirinko daug gražių traktorių, daug vilniečių pamatė, kaip atrodo šio laikinė technika. Praėjo beveik metai, nes buvo sausio vidurys, sausio pabaiga. Kokie dabar tie metai, kaip jie praėjo ir ar buvo rezultatų iš to protesto?
Iš paties protesto, tai turbūt apart tų keliamų tikslų, kuriuos, tarkim, pavyko išsiderėti ūkininkams, didžiausias rezultatas vis tik tai yra tai, kad tokios vienybės ūkininkų bendruomenėje dar turbūt nėra niekada buvę, ta prasme, ir ta vienybės dvasia išlikusi iki dabar, ta prasme, ūkininkų sąjungos skyriai, ta prasme, tikrai jaučiasi, kad dirba kartu, dirba bendram interesui, tai manau, kad didžioji protesto nauda yra ne tie 6 punktai, kuriuos jis pavyko išsiderėti, o pasikeitusi bendruomenė pati iš esmės.
O iš valdžios pusės reakcijos?
Tai kad per tą laiką, per tuos metus jau turi trečią ministrą, baigėsi Navickas, atėjo Starkevičius, dabar turim Igną Hofmaną, tai naujosios valdžios dar nepažįstam kaip seksis, aišku, bendruomenės palaikymas yra, žmogus yra iš bendruomenės, net tam tikrą prasme turbūt protestas ir iškėlė Igną Hofmaną kaip galima ministrą.
Supratau. Patys prekiaujate techniką. Kokios yra tendencijos šiandien dienai būtent technikos prekyboje, nes vis daugiau girdžiu tokių nuotaikų, kad pardavimai šiame sektoriuje mažėja ir netgi žiniasklaidos teko kažkada tai komentuoti, sako klausia, kodėl mažėja. Sakau, aš nesu žemės ūkio specialistas, negaliu atsakyti. Kaip pats matote iš pirmo eilės, sakykime, tą vaizdą?
Reikia konstatuoti faktą, kad 2024 metai žemės ūkio technikos rinkai buvo patys blogiausi per modernaus žemės ūkio istoriją. Patys žemiausi traktorių pardavimai, patys žemiausi kombainų pardavimai, pavyzdžiui, kombainų krito daugiau negu 2 kartus netgi, traktorių, dabar tiksliai nepasakysiu, kokia 40%, nemažiau, ir bet kuriuo atveju tai yra mažiausi skaičiai. Toks fun factas, kad visada sakom, kad kas 5 metai žemės ūkio sektoriai vyksta vienokia ar kitokia krizė, tai pasižiūrėjau skaičius, 2014 metais buvo panašų skaičiai technikos registro, 2019 panašų skaičiai, 24 vėlgi 5 metai praėjo, tai prognozuoju sekančią krizę 29. O kodėl nutiko taip, kad ta rinka tokia žema, traktorių turbūt nepasieksim 500, kombainų bus apie 80. Kai normaliais metais turėtumėm tikėtis 700-800 traktorių registruotų ir kokio 170-200 kombainų. Viena vertus, pagrindinė priežastis tai vis tik yra palūkana. Ir kadangi kiekvienas technikos vienetas yra leasingo objektas, tai pabrangusi palūkana labai stipriai sumažino apetitą investuoti. Ūkio finansiniai, piniginiai srautai irgi kvepuoja sunkiau už tai, kad senosios paskolos pabrango. Ir jeigu tu buvai pasiskolinęs reikšmingas sumas, tai tiesiog tavo paskolų grąžinimas įnešė daug įtampos, ta prasme, į piniginį srautą. Tada grūdai vis dar turi vidutinę kainą, nei labai tarsi nei labai žemą, nei kažkokią aukštą, bet vidutinę. Prie viso to turim žemesnę derliaus kokybę, o derliaus kokybę turim žemesnę negu įprasta, todėl kad, kai išbrango trašos karo pradžioje, tiesiog buvo ekonomiškai labai sunku pirkti tiek, kiek buvo įprasta pirkti, ir ūkiai natūraliai mažiau trešė dirba, ir turėjom 2 metus, kai dirba nepasotinama, pakankamai. Ir jau trečiais metais turim rezultatą, kad ir trąša dabar gera, bet dirva jau nualinta. Ta prasme, jai įsistatyti reikės laiko, dėl to kenčia mūsų derliaus kokybė.
Mhm. Tai kitaip sakant, ūkininkai nudėvė techniką, atidėdami pirkimus ir nudėvė ir žemę to pačiu.
Galima taip teikti, taip. Ir, nu, ir šiaip tas bendras noras investuoti, nežinomybė, nu, negali sakyti, kad ūkininkų balansai blogi, kadangi aš matau tos balansus, nes vis tiek vyksta pardavimai, tai pastarųjų dviejų metų balansai nėra blogi, jie tikrai vidutiniai arba geri, bet nuotaika rinkos yra atsargi.
Ar taip gali būti, dabar aš ką girdžiu, kad... nekilnojamo turto rinka ir žemės ūkis sąlyginai koreliuoja tarpusavį, nes jeigu 12-14 metai nekilnojamo turto sustojimas, aukštesnės palūkanos ir panaši dalykai, tai tas pats ir žemės ūkija.
Ne, čia greičiau sutapimas, nes 19 metai tai buvo pasiekmė dviejų nederliaus metų, nes 17 metai buvo stichinės liūtis, 18 stichinės sausros, 19 metai rezultatas. 2 metų balansai blogi, investuot net jeigu nori, nėra kaip, nes bankai nefinansuoja. 14 metai irgi buvo panašus, tenai buvo dėl gamtinių sąlygų.
Dabar minėjai 5 metų ciklą, tai man iš karto oponuoja, aš kažkada tai dar senais laikais prieš, kai Lifosa buvo biržoje kotiruojama įmonė ir fosfatų rinką teko analizuot, pas juos ciklas yra 5 metai pelno, 2 metai nuostolio ir taip 40 metų tęsiasi. Tai pats mini, kad kas 5 metus krizė, bet kiek ta krizė tęsiasi pas jūs?
Aš manau, kad dugnas jau buvo. Aha. Realiai pati krizė prasidėjo 23 metų antram pusmetį. Kai jau palūkana darė įtaką, kai technikos gamintojai vis dar potavo 22 metų nuotaikomis, kainos kilo 30%, tiek traktorių, tiek kombainų, tiek padargų. Ir jie vis dar nenorėjo grįžti realybę, realią kainodarą, na, kadangi kainodara tai kaip nusiniveliavo galiausiai, taigi energetikos išlaidos normalizavosi, metalai, ta prasme, visas tiekimas, kuris dar buvo po COVID-o strigės, normalizavosi, gamyklos galėjo tiesiog grįžti į normalią kainodarą ir dar turbūt galėjo tęsti normalią prekybą, bet kadangi... Nu, unikaliai visi pasaulio gamintojai nematė šitos tendencijos, kad rinka stoja, tai turim, ką turim.
Dabar šių su verslo logikos, ta prasme, gerai, ūkininkai stabdo, ką darote jūs, jūs vis tiek sandėlį, jūs irgi turite technikos.
Aš tai šiemet esu labai patenkintas mūsų rezultatu, nes tikrai blogiausiais metais mes pasirodėm maždaug vidutiniškai, ta prasme, ne, be jokių dramų, be nieko, bet vėlgi ateina patirtis, kadangi 2019 skaudžiai išgyvenom, nes į 2019 atėjom su dideliais sandėliais, o kas yra technikos sandėliai, tai vienas traktorius plus 200 tavo sandėlyjo, ten vienas kombainas plus 300 arba 400.
Tai, čia apie eurus kalbam.
Taip, tūkstančius
eurų. Nes visi, ta prasme, tie, kas nėra šitoj, ne, kas yra, nėra šitoj sistemoje, tai nesupras, kokiais dydžiais matuojame.
Ir 19 metų patirtis iš tikrųjų mus labai gerai edukavo, kaip pralipti 24-osius, nes jau 23-ųjų gale matėm, kas darosi. Tai mes gamyklos darė spaudimą visiems maksimaliai sukišti 23-ųjų gale užsakytą techniką. Mes atsisakėme ją priimti. Nes jau nuojauta buvo, kas bus. Kai kurias įmonės priėmė, tai faktas, kad baigė 23 su dideliu balansu išsipūtusiu. Ir 24 metais rinka visiškai sustojo, jau pirmas pusmetis stagnuojantis visai, tai laimė tik tai tas, kuris gali geresnę kainodarą padaryti. O geresnę kainodarą, kas gali padaryti? Tas, kuris turi derybinės pozicijas. Kai 100 traktorių tavo kieme, tau derėti su gamykla dėl subsidijos kažkokios labai sudėtinga. O kai tavo 100 traktorių yra pas gamintoje kieme ir gamintojas labai nori atlaisvinti kiemą, tai tada derybinės pozicijos kitos, tai šiais metais mes tikrai sužaidėm labai gerai su kainodara, neužsiauginom sandėlių, tai reiškia, mūsų cash flow, tas piniginis rautas buvo normalus, sveikas, tai aš tai džiaugiuosi, kad iš tikrųjų mes nepajutom turbulencijos šitoje vietoje. Nes išmokom.
Gerai, šitoje vietoje turime padaryti pertrauką. Grįžtame po pertraukos, laida Ekonominiai pietūs, laida aš ekonomistas Marius Dubnikovas ir kartu su manim šiandien Gediminas Kvietkauskas, East West Agro vadas, kalbamės apie ekonomiką, apie žemės ūkį ir žemės ūkio techniką. Aš, kadangi esame draugai socialiniuose tinkluose, tai vis pastebiu, kad daug pas jumis pereina, sakykime, Ukrainai paramos, arba daug tekstų yra apie tai parašyta. Kaip šiandienai veikiate šitoje aplinkoje? Ta prasme, ar ta parama išlieka Ukrainai, ar jau pavargote?
Aš tai truputėlį net kartais pasimeti, ką reikia rašyti, iš tos tinklus ir ko nereikia rašyti. Mhm. Kalbam apie paramą Ukrainai, nes vienu metu turbūt pati parama buvo kažkiek devalvavusis, nu, nes visi labai pradėjau įsiminėti savigirą, kad aš ten padariau tiek, įdėjau ten postą, kiek pinigų pervedžiau Blue Yellow ar dar kažkam, tai kaip ir mažiau pradėjau aprašinėti, ką mes darom iš tikrųjų. Mhm. Ir ar pavargom, ne, darom turbūt vis daugiau ir daugiau, tik tai viešinam turbūt per mažai, nes iš tikrųjų, man atrodo, vis tik viešinti reikia, tai nėra kažkokia savigira, bet viešinimas, nu, žmonės informuoja, kad vis dar viskas vyksta, ta prasme, nieks nesustojo, kad na ir pats motyvuoji nesustoti ir kitus, nes ta prasme kai nieks nekalba, atrodo, kad tema užsimiršusi.
Čia dvi pusės, aš galvoju, kad viena pusė tai yra, kad taip, gali rizikuoti, kad bus užsimiršusi sistema ir tada prasidės tos raktinės žinutės, kur čia visi pavargo, visi atsibodo ir taip toliau, kurios greičiausiai ateina irgi iš tam tikro lauko.
Taip.
Iš kitos pusės, kai tu viešinės, tai atsidengi save kritikai, kaip sakant. Tai, o kaip prie tavęs galima prisikabinti, tai ir prisikabini, kad tas gal per daug nori šlovės ir garbės.
Tai va, tai labai sunku balansuoti ant šito. Bet pati parama, jinai tapo tokia rutina, kad tu net nebeakcentuoji, kad tu čia kažkokį gerą darbą darai. Tai tiesiog vyksta rutina. Tai mūsų įmonė tapo savotiškų hubų, keliom, taip ant pirštų skaičiuojant, 5 kartais dar įkrinta dar kažkokia mažesnė iniciatyva, 5-6 organizacijom, kurios vykdo paramą Ukrainai, veža ypatingai daug automobilių, sandėliuoja medikamentus, sandėliuoja įvairius dalykus. Tai pas mus visada atvažiavę, rasite tikrai nemažą autoparką, kuris laukia savo starto į Ukrainą, kartais tenka paremontuoti kažką, pataisyti ir tos mašinos važiuoja. Tai čia.
Tai jūs, kitaip sakant, užsiemat logistikos sutvarkymą?
Nu, turbūt paprastuoju būdu taip. Esam toks logistinis hubas visiems, kas iš tikrųjų remia ir iš tikrųjų dirba su Ukraina. Įsigryninęs, kad šiaip mes linkę dirbti ir aš pats, kadangi daug bendrauju su žmonėm, kurie realiai tą darbą daro, kad linkę dirbti su organizacijom, kurios paramą veža konkrečiai brigadai, konkrečiam kariuomenės daliniui Ukrainoje, ne kažkur tai į bendrąją prasme kažkokį paramos centrą išskirstimui, o konkrečiai kariuomenės grandžiai, kad jie gauna tai, ko patys prašė kariai. Ir tokiu būdu užtikrinama, kad ta parama nenukeliaus kažkur kitur, nes ten irgi visokių istorijų vyksta.
O aktyvumas tų organizacijų, jisai išlieka toks pats, auga?
Aš tai net matau didėja, nes didėja desperacija, ta prasme, vis tiek visi mato, kad aktyvumas iš visuomenės palaikyti ir remti, iš tikrųjų, slopsta. Tai jų veikimas darosi, tų organizacijų veikimas darosi dar desperatyvesnis, aktyvesnis, nes jie ieško kiekvienos galimybės, kiekvieno galimai kare naudingo daikto išvežimo į Ukrainą.
Gerai, perikime prie kitos temos. Dar prieš naujus išėjo toks žurnalas Top 500 turtingiausių žmonių ir mačiau paties veidą tenais. Koks jausmas būti ant viršelio?
Kadangi neturėjau žalio žalios nuovokos neturėjau, kad ten papulsiu, tai kažkaip ir nelaukiau to įvykio, žinojau, kad buvo interviu, kad buvo fotosesija, na, galvojau, kad būsiu žurnalo viduje, nes ten pagal to reitingą, tai aš ten jokios labai aukštos pozicijos neužimu tame sąraše.
Kelinta?
Į 4 kažkas, 400, 5, 6, Nepamenu, nes iš tikrųjų man tai nelabai įdomu ir svarbu, nes nelabai suprantu, kaip ten skaičiuojamas tas reitingas.
Tai tada du klausimai. Ar žmogus papuolęs į tokį žurnalą tikrai vat, neigia ir sako, kad man visiškai nesvarbu, kad jis. Ar ne vis tiek paglosto
to nuo viršelio, savimi? Nes pirmiausia, ne, aš pats pamačiau save ant to viršelio, gavau žinučių iš pažįstamų, kad kurie jau pamatė tą žurnalą, tai be abejo, kad paglosto, aš manau, kad, na, ir tas interviu buvo apie tai, kad verslas turi daug misijų, ta prasme, viena iš tų misijų yra veikti skaidriai, veikti viešai, ta prasme, kad verslas, būdamas viešas, gali daryti, gali padėti bendruomenei, tai, kurioje verda, čia vėl grįžtame tą patį ūkininkų protestą, tai tas turbūt ir užnešė tą mano paveiksliuką ant to viršelio. Tai taip, aš manau, kad tai glosto širdį, bet tuo pačiu tai yra ir atsakomybė, kad išlaikyti tą savo veidą. Mhm. Labai kiniečiai gerai tą turi valdę, ne įvaldę, kiniečiai turi apskritai tą išlaikyti veidą filosofiją, kur prarasti veidą yra baisiausias dalykas žmogui ir kad atgauti savo veidą yra labai sudėtinga, tai savo veidą dabar turiu dar atsakingiau naudoti ir tuo pačiu gaunu daugiau platformos pasisakyti.
Gerai, antras klausimas, tada man labai įdomus, visi tie reitingai yra skaičiuojama, na, turto vertė, skaičiuojama pagal kažkokią metodologiją, aš nežinau, ar jie atskleidžia.
Visiškai nežinau. Aš kitaip suskaičiuoju.
Paties vertinimo, tai iš karto eina klausimas, ar susiskaičiuoja maždaug į tą pusę, ar kažkur tai yra paklaida?
Manau, kad yra paklaida. Aš į tokį patį skaičių neišeinu, man skaičiai kitokie gaunasi, bet, pavyzdžiui, yra labai, irgi kebli situacija, kai esi Lietuvos Nasdaq akcijų biržoje ir tavo akcija turi kainą X. Šiuo metu, pavyzdžiui, Eva akcija yra ten tarp 15-16 eurų. Ir kaip vertina tą akciją, pavyzdžiui, skaičiuotojai, ta prasme, arba rinka, esu jau susidūręs, kai, tarkim, buvo diskusijų apie dalies verslo pardavimą ar įmonės vertinimą, tai primityviausias būdas nuėti į biržą, pasižiūrėti akcijos kainą ir tada matai įmonės vertę. Bet kadangi mūsų akcijų birža labai sekli ir ten nevyksta nieko, tai čia visiškai neindikuoja įmonės vertės. Kai pasiemi balansą savo ir pradės savo vertinimą darytis, nu tai tu matai, kad nu, bet 30-35 milijonų, net nesvarstai. O rinka savo, kad to vertė 15 milijonų. Nu, tai to čia taip keblu visiškai, ta prasme, pagauti tą skaičių.
Gerai, mūsų klauso tikriausiai dalis verslininkų, kurie visą laiką galvoja apie savo įmonės vertę, nes tai kasdieninis klausimas, kelti ją, stiprinti, kokie jinai yra vertė, tai paties, koks metodas vat, įvertinti savo įmonės vertę būtų teisingiausias? Net nepretenduojant į teorijų rašymą, bet paties savo akimis.
Jeigu esu pardavėjas savo verslo,
na taip.
Apskritai, manau, kad mes šiek tiek įdingai naudojam daugiklius per EBITDAs.
Nes
gamybinės įmonės per EBITDAs pasiskaičiuoja neblogai, bet prekybinės įmonės, ypatingai, va, tarkim, žemės ūkio technika, kuria specifinė niša, per EBITDAs skaičiuoti nelabai, ką tu ten suskaičiuosi. Iš tikrųjų, turi vertinti per pelnus. Tai vertinant per pelnus, tai vis tiek, tarsi, mano logika yra, jeigu per pelnus, 8-9 pelnai turėtų būti.
Grinėjai turime.
Jo. Ir dar grįžtant į tą 5 metų ciklą, tai vat žemės ūkio įmonės ir žemės ūkio technikos įmonės vėlgi vertinamos per 5 metų vidurkį turėtų būti.
Gerai. Akcijų rinka paminėta. Kiek jinai svarbi, pavyzdžiui, verslui būti akcijų rinkoje? Nepaisant to, kad yra sekli rinka, ar tai matote, kad gavote naudą būdami tenais?
Be jokios abejonės taip. Tarkim, ta pirminė nauda, ten tas pritrauktas kapitalas, tai ta euforija greitai praeina. Ten metai du jau pamiršai, kad viskas įvyko ir kaip vyko. O prievolė teikti ataskaitas viešai, iš tikrųjų tave ištreniruoja kaip verslą ir edukuoja kaip verslą, ta prasme viską daryti tvarkingai, organizuotai, komunikuotai, teisingai ir tai tampa rutina ir įmonės higiena. Kitas dalykas, būdamas Nasdaq akcijų biržoje, tu vis tiek gauni didesnę viešumo dozę. Nereikia spekuliuoti skaičiais, visi skaičiai atviri visiems prieinami, tai ypatingai konkurencijų, kaip platino akcijas konkurentui, nu, ne konkurentai, bet ir patarėjai, ir dalis konkurentų, pašaipiai žiūrėjo tai, kad mes atskleidžiam savo duomenis konkurencijai. Mhm. Kad, prasme, mūsų konkurentai mato mūsų skaičius ir tai gali
nematyti. Gerai, šitoj vietoj turime sustoti, nes laikas tiksi. Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Gediminas Kvietkauskas, East West Agro vadas. Kalbamės apie ekonomiką, traktorius ir ūkininkavimą, bet palietėm tikrai, bent man ir manau, kad kitiems įdomia tema, tai yra buvimas akcijų rinkoje. Kalbėjome apie tai, kokias naudas duoda, kokios žalos galbūt yra būti biržoje. Vis tiek yra, kaip sakant, vaistas tai yra ir...
Žala būti biržoje, tai jeigu labai labai važiuoji žemyn su rezultatais, nu, tai tada tiesiog labai skauda ir per akcijos kainą, ir dar jeigu ypatingai užrepavęs buvai kur nors, tai...
Užrepavęs, tai reiškia prekiauji su skolintais pinigais, paaiškinas.
Tai mes tą turėję situaciją, bet vėlgi ta žala... Nu, jinai tiesiog nežalavo patirtis, ta prasė, nu, praeini, va, ir blogus metus, žinai, nu, būna viskas.
Čia kaip su tuo viešumu, Facebook'o, platybėse, ta prasme, jeigu esi viešas, tave gali, kaip sakant, nebūtinai pagirti.
Bet kai tu esi viešas, vienai par kitaip tu visada esi patikimas, ta prasme, tu nieko neslėp ir tu įpranti nieko neslėpt, tai tas pasitikėjimo kreditas, jau kalbantis ir su bankais ir susitikėjęs, jis visada yra didesnis, jeigu tu Nasdaq'e, ta prasme, nes, nu...
Man vis laiką kyla klausimas toksai, vat, kokio dydžio įmonė galėtų ateiti į Nasdaq. Kada tas lygis, kai tu turi, gali žengti tą žingsnį, nes nu, yra first off rinka, kur mažutės įmonės, bet jos sunkiai pasiekia kažkokius tikslus, man toks vaizdas, ar ne?
Turimgi tų ir keistų situacijų Estijoje, kai atėjo saunų gamintojai su 700 tūkstančių apyvartą ir kapitalizacija už metų buvo 26 milijonai. Tai čia burbulas, ta prasme. Tai nemanau, kad yra konkreti riba nuo kada. Klausimas yra, kokia tavo istorija, koks tavo planas, kas tavim patikės, ir jeigu saunų gamintojais Estijoje patikėjo šitiek investuotų ir jie šitaip užturbino akciją, tai faktas, kad nėra tokios taisyklės. Kai mes jėjome biržą, aš dabar bandau prisiminti, yra pasiruošimo 16, išėjimo 17, tai mūsų apyvarta tuo metu turbūt buvo kokie 16 milijonų. Užsiskolinė iki ausų. Na ir mūsų atveju tas sprendimas buvo teisingas.
Klausytojo klausimas, manau, kad taiklus. Ką manote apie Augos grupės situaciją ir jos obligacijų emisijas?
Man tai, ką aš manau, tai aš manau, kad man labai liūdna dėl visos šitos situacijos. Ne tik kaip verslo žmogui, bet apskritai kaip Lietuvos piliečiai. Kad Augos istorija ir pastarųjų kelių metų ciklas, kai žemės ūkis konkuliavo ir visi uždirbinėjo rekordinius pelnus, įmant nuo 20 iki 23, realiai net ir 24 galima imti, kad produkcijos gamintojai uždirbo daug. Augos grupė važiavo žemyn ir 9 batais į minusą, į minusą, į minusą. Galiausiai, kas dabar vyksta, aš nežinau, kaip jam pavyksta restruktūrizacija. Labai didelis smūgis obligacijų rinkai, ta prasme, kad nuslėpt obligacijas taptų normą, tai nesinorėtų tikėti. Tai reiškia, devalvavo obligacijų rinką. Ką dar devalvavo? Tai asmeninį laidavimą. Šitie dalykai, tai čia yra tiesiog neigiami dalykai, kurie išliks ilgam, ta prasme, investiciniam pasaulyje. Plus, tokiam darinyk... kreditų darinį, kaip atrodo UE dabar, aš net neįsivaizduoju, nuo kurio galo kažkas turėtų prasidėti, nes bankai yra bankai, yra obligacijų turėtų, yra akcininkai, ta prasme, yra dvigubų užkeitimai, nu, ta prasme, tai žiauriai sudėtinga išnarplioti ir bijau, kad nu, vienas įdomiausių keisų bus Lietuvos istorijoje.
Na, apskritai, 24, dabar kalbame 25 metų sausio antrą dieną, kuri Realiai metų pradžia, kaip pirma darbo diena, bet galim žvelgti iki 24 metus. 24 metais mes turėjome daug pakankamai tų smūgių finansų rinkai. Tai yra ir pralošta stadiono istorija, ir, sakykime, algos istorija. Jinai laiks nuo laiko suduoda tai finansų rinkų smūgį, kuris nedidina to pasitikėjimo.
Ir reiškia, kad vis tik tai mūsų finansų rinka ir nebuvo verta didelio pasitikėjimo. Jeigu tokie dalykai gali vykti, reiškia, pas mus labai buvo daug diletantų, taip išeitų.
Ar gali tai reikšti, kad pavyzdžiui, tada, nes vis tiek, finansų sektoriuje mes turime pasirašyti krūvas popierių su daug raidžių, kur ir tai yra daug, tokio paviršutiniškos taisyklių visokių, kurios nesuveikia, ko gero. Tai yra, kad tiesiog daug lapų prirašome, kad su viskuo sutinki, atsisakai ir viską supranti, bet realiai tos taisyklės neveikia. Reikėtų eiti nei į kiekį dokumentų, bet į kokybę, kad ta priežiūra iš tikrųjų būtų efektyvesnė.
Manau, kad taip. Ir pavyzdžiui, nuslėptos obligacijos negali būti norma. Kol kas, ką girdim, tai tiesiog, kad rinka sužinojo, kad buvo nuslėptų obligacijų, bet aš nematau veiksmų, kad kažkaip reaguotų Lietuvos bankas, ta prasme, pas Nasdaqas, ta prasme, apie esminio įvykio nepranešimą.
Gerai, judame, šiek tiek pakalbėjome apie investicijas, man užkliuvo dar internete sklando reklamos, kad jau 25 metais bus laida publikuota rykliai, kuriuose vienas ryklys buvote jūs?
Taip.
Kas taip ir projektas, nes Lietuvoje, mato, tokio nebuvo?
Šiaip man pačiam buvo didelis netikėtumas būti pakviestam į šitą projektą. Šiaip Shark Tank formatas, tai pasaulyje yra labai populiarus. Lietuva yra, man atrodo, 52 šalis, kurie įsigijo franšizę, nes čia daiktas priklauso Sony Pictures. Tai pats nebuvau girdėjęs, bet paklausiau vaikų, nes buvau taip rekomenduotas. Tai pasirodo, mano paaugliai bernai šitą projektą puikiai žino, nes jis tikrai populiarus yra. Tarp kitko, UK per pastaruosius 3 metus manoma, kad šito projekto dėka 30% išaugo naujų verslo atsiradimas. Ta prasme, tiek daugiau registruojama nedidelių verslų UK. Tai projektas, man atrodo, bus beproto įdomus ir plačiai auditorijai, nes tai nėra kažkoks labai nišinis dalykas, ta prasme. Tai yra apie verslą paprastai, apie verslą suprantamai ir žmonės, kurie ateina su savo verslo idėjomis.
Tai formatas yra toksai, ateina žmonės, siūlo jums idėjas, sėdi, aptekia pinigais, rykliai, kurie nežino, kur dėti pinigų, nes jau visus pinigus pasaulyje uždirbo ir tada sako, perku tavo idėją ar ne?
Labai primityviai skambėtų, nes iš tikrųjų rykliai yra labiau mentoriai, kurie turi galimybę investuoti į verslą.
Taip.
Ir žmogus atėjęs į projektą prašo pinigų sumos savo idėjai įgyvendinti. Už tai kažką duoda. Na, kaip pavyzdys dalį akcijų. Ir tada rykliai arba patikė, arba nepatikė idėją ir investuoja, arba neinvestuoja. Bet pakeliui vis tiek vyksta mentorystė. Ta prasme, arba sulaužo idėją, jie nepatikėdamas, arba jie kaip tik multiplikuoja skeilinį vos ne iki pasaulinių rinkų. Tai žiūrovams šiaip tai yra galimybė pamatyti, kaip veikia verslai, kaip veikia, tai kels finansinį raštingumą, žmonės supras, kaip veikia paskolos,
kaip pritraukti kapitalą.
Kaip pritraukti kapitalą, taip. Arba kaip nedaryti iš karto pasmerktų idėjų, net ir tame yra nauda.
Buvo tokių?
Buvo.
O gerų?
Ir gerų buvo.
Ir teko investuoti, aišku, negaliu atskleisti visko, bet ar...
Faktas, kad jau teko investuoti, o sausio 13 premjera.
Suvarėta. Turime specifinį klausimą iš klausytojo. Justas klausė, ar tiesa, kad nusipirkus naują traktorių, viskas remontuojama tik su atstovais, nes reikia specprograminės įrangos ir ūkininkai įspausti į rėmus sezono metu.
Ir tiesa, ir netiesa. Netiesa, kad įspausti į rėmus, o tiesa yra ta, kad kadangi mūsų ūkiai profesionalėja kaip verslai, tai statistinis traktorius perkamas su 5 metų gamyklinė garantija. Tai kai yra gamyklinė garantija, tai be abejo, kad tvarko atstovas traktorių ir taiso remontuoja garantiškai. Jeigu įvyksta negarantiniai įvykiai, tai vis tiek garantiniu laikotarpiu privalai kreiptis į atstovą. Štai, kad ta prasme, nu, ten jau įvykių grandinė gali prasidėti, kad pats pasiremontavai, kas lems vėliau kažkokius gedimus, kurių paskui nepripažins garantiją. Tai, ne, tai nėra
gerai, nieko nesuprantančiam apie traktorių. Kas yra negarantinis gedimas garantiniu laikotarpiu? Nu, pavyzdžiui, kažkoks, nes klausytojai irgi kai, nėra ūkininkai.
Labai paprastai.
Dalis bent jau.
Traktoriaus naudotojas nėra atsakingas už gedimą. Kai įvyko, na, tu, tarkim, įvažiavai į tvorą, ten, tai negarantinis įvykis, jo. Tai yra draudiminis įvykis.
Taip.
Tai šalia visko dar irgi reikia pabrėžti, kad visi traktoriai yra drausti. Tai ūkininkas šitoje vietoje nepatiria to diskomforto, apie kurį kalbama.
Mhm.
Kai išnekam apie seną techniką, tai dabar jau netgi senai technikai atsiranda įdomių dalykų. Nuo šių metų pradėjom technikai iki 5 metų senumo galime duoti garantijos draudimą 2 metų.
Dar papildomai.
Jo, bet jau yra 9 technika, dabar, ne naujai parduota. Tai kartu su garantijom ateina ir saugumas, ir ūkininkai vis labiau tą vertina.
Supratau. Dabar dar toks klausimas. Aš kažkada kalbėjausi su ūkininkais ir jie skundžiasi tokiu dalyku, kad jeigu, pavyzdžiui, traktorius yra nuperkamas pagal europinį kažkokį projektą, tai jo jokių būdų niekur kitur negali panaudoti, tik tai savo ūkyje ir vos net sniego nuvalyti negali.
Jo, mes esam tokių kuriozinių paramų gamintojai. Tai iš tikrųjų yra taip. Realiai, nu, kaip verslas, taip įsigiai traktorius, tarkim, su parama. Nors tai būna labai retai, nes labai retai būna parama, už kurią gali nupirti traktorių, bet įsigijęs daiktą, kuris tau neša ekonominę naudą tavo ūkiu, visų pirma, kai tu savo darbus dirbi, ir kai nedirbi, tu galėtum užsidirbti dar papildomai pinigų pajamų iš nuomos kaimynui panaudojamo traktorių tenai, padėti kažkam kelius pravalyti. Na ne, pagal taisyklės tu to negali, tai žodžiu.
Netgi tu tikriausiai į protestą negalėtum važiuoti su paramos paremtų traktoriumi.
Manau, kad galėjai važiuoti už tai, kad už tai tu nevykdė ekonominės veiklos važiuodamas į protestą.
Tai ūkininkas vos ne kaip Seimo narys, ta prasme, negali vykdyti jokios kitos veiklos, tik tai ta, kurią gavo paramą. Gerai. Judam kito, dar šiek tiek grįžtam prie įdomaus klausimo. Palūkanos. Palūkanos mažėja, iš tikrųjų galim tikėtis turbūt, kad Euriboras, kuris yra svarbus tiek būsto paskolų turėtojams, tiek ūkininkams, tiek jums tikriausiai, kurie irgi skolinasi lėšas. Tikėtina, kad kitais metais galim pasiekti žemiau 2% Euriboras 6 mėnesių. Tai būtų komfortiškas lygis jau jūsų verslui?
Ne, tai be abejo, kad komfortiškas, ta prasme.
Ta prasme, ar tai, kitaip paklausiu, ar tai, sakykime, žemės ūkį normalizuotų? Nes akivaizdu, kad nu, 5% jau pradėjo smaugti tiek technikos užsakymą, tiek ūkininkus ir taip toliau.
Vėlgi, ką reiškia smaugti? Smaugimo jausmą jauti tol, kol buvo žema palūkana, jis pasidarė brangi palūkana, tai tu smaugimo jausmą turi. Ir net jeigu liktų ta aukšta palūkana, aš manau, tu priprastum prie smaugimo jausmo, ir tau nepaskaudėtų, ir tu pradėtum gyventi šitoje realybėje. Ta prasme, tiesiog palūkana tokia investuoja, taip. Bet tai, kad mažėja palūkana, tai faktas, kad pagyvins rinka, jau jinai dabar sukrūtus pagyvėjusi, ir aš manau, kad šiaip žemės ūkio visam agrosektoriu kiti metai gali būti, na, tarkim, ne 22, kai buvo jau kosmosas tikrai visiems, bet arti 22.
Tai kitaip sakant, 24 metai išsiskyrė tuo, kad Palangos verslininkai pripažino, kad tai buvo geriausi metai istorijoje, tai 25 ir ūkininkai galbūt prisijungs prie to.
Žinai, visi dabar pripažįsta, kad 23 buvo labai labai geri.
A, tai čia kaip atgal.
Ir dėl to dabar yra pagirios. Norim taip, kai tu pripratai prie to aukso kapšo, tai tie 24 tokie atrodė visiems labai sunkus, bet jie tiesiog buvo vidutiniai metai.
Gerai, dar kalbam apie tą žemės ūkio techniką, gamyklos. Na, 3 grandys, ūkininkas, jūs kaip tarpininkas, gamyklos, ką jūs šiandien dienai daro?
Pavyzdžiui, mūsų gamintojo Massey Ferguson kombaino gamykla užsidarė Liepos gale ir jinai vis dar nėra atsidariusi. Ką tai reiškia, tai yra tokių gamyklų daug ir pas visus gamintojus, kad Visoje Europoje, Lietuvoje krizė nebuvo lokali, ta prasme, tai yra Europos žemės ūkio krizė. Faktas, kad bus daug bankrotų tokių įmonių, kas užsiminė žemės ūkio techniką prekybą, nes mažesnė tikrai neišgyvens. Gamintojų sandėliai yra maksimaliai užpildyti, ta prasme, jų balansai, ta prasme, bus labai sunku šiuo metu gale. Rinka kol kas pas mus rodo atsigavimo požymius, bet ne visos Europos šalyse, tai iš tikro bus labai labai sunkios pagirios žemės ūkio technikos gamintojams 25 metais, nes reikės valyti sandėlius. Tai sandėlių valymas faktas, kad vyksta tik tai kainos mažinimo principu, kitaip nebus, ta prasme. Dirbtinai ir tai dirbtinai poreikio nesukursi, bet ta prasme bent jau kažkiek pagyvinsi tą prekybinę kraujotaką Europoje, tarkim, taip pasakysiu.
Tai iš to aš ką girdžiu, tai pirmas į rinkos pokyčius reaguoja tikriausiai ūkininkas,
taip,
paskui mes. Jūs ir paskui jau gamyklos pačioje pabaigoje.
Ir kas lėčiausiai reaguoja, atspėk?
Gamyklos?
Gamyklos. Realiai indikacijos, ką ūkininkai rodė, nutiko 23 metų antroji pusėje. Tai jos tik taip po gerų metų pradėjo reaguoti kainodaros prasme, o realius veiksmus pradės tik 25 metų pirmą pusmetį.
Tai jeigu dabar mūsų klauso ūkininkai, tai nuolaidų metai nusimato?
Nes pasakyčiau, kad nuolaidų, pavyzdžiui, mes normalizavom kainą šiemet, nes mums pavyko sužaisti su sandėliais ir gerai susidėrėti su gamyklom, kadangi turėjom galios poziciją šiais metais.
Jo.
Bet tie, kas to nebuvo susitvarkę pernai metais, kalbu apie žemės ūkio technikos pardavėjus, tai faktas, kad gaus tą galimybę mažinti kainas.
Dar toksai man yra klausimas, kalbant apie žemės ūkį arba diskutuojant su ūkininkais visą laiką kyla. Aš pasižiūriu, pavyzdžiui, grūdų kainas, ten sojos kainas ir matau, kad tos kainos yra 10 metų lygyje. Tai yra tas, kas buvo maždaug prieš 10 metų. Tai... Tai reiškia, o per tą laiką buvo infliacija, buvo darbuotojai pabrango, technika 30% kūras brango. Tai reiškia, reikia didinti efektyvumą. Kiek dar gali ūkiai padidinti efektyvumą ir išlaikyti tą pačią žaliavos kainą?
Įsibės dėliai, traktorių rinkos ir kombainų rinkos mažėjimas yra įtakojamas dar vienu faktoriu. Tai technikos stambėjimas. Kur seniau, tarkim, tam pačiam darbui reikėjo dviejų traktorių, dabar galima padaryti su vienu. Tai be abejo, traktorių rinka šiek tiek įtakojo ir šitas dalykas. Tai technikos stambėjimas yra vienintelis kelias efektyviau dirbti žemę.
Ir tai reiškia, kad turi stambėti rūkiai?
Nebūtinai.
Stambų traktorių negali įvaryti į mažą plotą.
Ne, nu čia jau specifika kiekvieno ūkio, bet ta prasme, ar su vienu kombainu galima nukulti 500 hektarų?
Nežinau, neįsivaizduoju.
Seniau būčiau sakęs, kad jeigu labai koncentruoti laukai vienoje vietoje, ten, jeigu gamtinės sąlygos patogios, galima. Tai dabar, pavyzdžiui, jau būna ūkių, kurie apsisprendžia dirbti su vienu kombainu. Na, tarkim, mūsų didžiausias kombainas, juodasis Ideal. Turim ūkių, kur 8 ar 900 hektarų vienas susitvarko. Tai ta prasme, nebūtinai, kad hektarų didėjimas įtakoja technikos stambėjimą. Tu gali ir su tą patį kombainą, vat, kurį ką tik paminėjau, yra ūkių, kas perka 400 hektarų. Kad per 5-6 dienas užbaigti javapjūtį ir padėti tašką. Viskas. Kai seniau trukdavo, tarkim, 2 savaitės javapjūtį. O gal ir daugiau.
Bet tada vėl grįžtam prie verslo logikos. Gerai, bet pavyzdžiui, ūkis su 200 hektarų gali nupirkti tokį kombainą, nes jisai, nu, jos rautai tiesiog gali nepavežti.
Tokio didelio ne, bet ta prasme, kad jam užtektų aptarnauti jo ūkį, tai taip, gali.
Yra mažesnis, pigesnis.
Yra mažesnis, pigesnis, taip.
Supratau. Jūsų laikas juda į...
Ūkis ūkiui nelygu. Vienam ūkija 200 hektarų gali generuoti didžiulį pelną iš hektaro, o kitam ūkiu iš tų pačių 200 hektarų gali generuoti minusą. Ir tai yra vadybiniai talentai, arba yra, arba nėra ūkio.
Gerai, tada dar klausimą, kuris kyla iš karto. Ar Lietuva išliks grūdų šalimi, kaip yra dabar, ar jinai turės keisti savo profilį, kad didinti... Na, iš hektaro, nežinau, šiltnamių statyti.
Aš manau, kad Lietuva išliks grūdų šalimi, bet ženkliai didės daržovininkystė. Tikrai didės ir šiltnamių kiekis, ir mažų tų daržovių vaisių ūkių nestambėjimas. Bet šita dalis didės. Gyvulininkystė tikėtina vis tik mažės toliau, nu, nes mes ekonomiškai nesukonkuruojam. O daržovėse, vaisiuose dar yra daug neišbandytų kultūrų, kurias žmonės dabar tik eksperimentuoja auginti. Pavyzdžiui, moliūgus.
Na, aš pasižiūriu į savo šaldiklį ir niekaip nesuprantu, kam reikia moliūgų auginti, nes jisai praeina visą ciklą, jį užsiaugini, įdedi į šaldytuvą, sušaldai, palaikai 2 metus ir paskui iškrapštai iš to šaldiklio ir išmeti.
O didysis biznis yra moliūgų sėklos.
A, tai aš netą dalį reiškia.
Mes dar daug mokomės, ir tikrai išmoksim dalykų. Ūkiai edukuojasi ir dalis ūkio, aš tikrai pažįstu ūkių, kurie buvo vien grūdiniai ir atsiranda pas juos, va, tarkim, 50 hektarų moliūgų. Dar kažkiek ten 60 hektarų kanapės. Tai taip, grūdiniai, bet tikrai daug efektyvesni, nes atsirandam tom daržovių kultūroms, tai gražai iš hektarų yra daug, daug didesnė.
Gerai. Turiu pasiruošęs paskutinį klausimą. Aš savo pašnekovų klausiu, kokį automobilį vairuojate. Kalbėjom turbūt prieš metus laiko, nepilnai prieš metus, ar yra pasikeitimų?
Į pasikeitimai ateina. 25 metai pokyčių metai, tai atvažiuoja mano naujasis automobilis, kuriuo džiaugiuosi kaip vaikas, tai BMW XM.
Toks labai labai didelis ir raumeningas.
Toks didelis raumeningas, su labai daug arklių, gražiau reumuojantis.
O kaip su gamtos tarša?
Taigi hibridas.
Supratau. Gerai, šioje vietoje turime baigti laidą Ekonominiai pietus, laidą vedžiau aš, ekonomistas Marius Dubnikovas, ir su manim kartu apie ekonomiką, palūkanas, traktorius, ūkio perspektyvas, kalbėjosi Gediminas Kvietkauskas, East West Agro vadas. Ačiū, Gediminai, kad atvykot.
Ačiū, Mariu.